Esteu esplikazio hau ematen, eh? Esteu hau irratientzako bakarrik.
Hori da, irratirako bakarrik. Kepa matxain ere, arratsaldeon, Kepa.
Arratsaldeon.
Marka da gero.
Asko gustatu zait zure liburua. Bost hitz horiek entzun ondoren, lasai asko hil zitekeela otu zitzaion idazleari, arratsalde eguzkitsu batez, Laurak puntuan. Etzegoen ohituta tamaina horretako laudorioak entzutera. Erdipurdikoen zaku potolora betiko kondenatu zutela sinesten hasia zen jada, zergatik eta jende aurrean urduri jartzen zelako. Bi esaldi segidan ahoskatzeaz bat, bere obra guztia haizea hartzera bidaltzen zuela, zirudielako. Etzelako bereziki itxura honekoa. Izatez, etzen bereziki itxura txarrekoa ere. Agian, hori zuen, zorigaitzik handiena, arruntegia izatea, ezertan nabarmendu ezina. Naiz eta bere irudiko, nabarmenkerietan aritu zale ez izateagatik gelditzen zen beti itzalean. Inbidiaz bainoago, amorru puntu batez begiratzen ziren, bera baino idazle kaskarrago izan arren, beren burua saltzen bizkorrak zirenei. Pentsatuaz, euskal literaturaren historia idazten zen egunean, haietako hainbaten izenak agertuko zirela berearen tokian, argazkietarako hobeto posatzen zutelako, Twitterren zebiltzalako, publikoan botatako esaldi bagoitzaren ondoren misteriozko isiltasun kalkulatu hori uzten zekitelako. Beren lanetan nekez topa zitekeen goi arnasa soberan zeugatelako, aurrez aurrekoan. Garai berriok gogor zigortu dituzte literatura ona egitea beste ezer axola eztien idazleak, pentsatzen zuen bere baitarako. Pentsamentu ilunok azkar usatu zitzaizkion ordea, arratsalde eguzkitsu batez, Laurak puntuan, Donostiako Antigu auzoan, entzun zuenean. Asko gustatu zait zure liburua. Eta zoriontsu otu zitzaion lasai asko hiltzitekela bost hitz horiek entzun ondoren. Hala ere, hil aurretik, aditu nahi zuen ze meritu egin zituen bere liburuak inori gustatzeko. Pertsonaiak eraikitzeko modua ote zen edo tramaren bilakaera edo hortikarago liburuak testuinguru zabal bat barne hartzeko zuen gaitasuna edo zenbait kolektibo gutxituri ikusgarritasuna emanten saiatu izana edo belaunaldi oso baten erretratu egin izana edo lerro artean egindako hainbat keinu harrapatu ote zituen edo estilo kontuak ote ziren liburua gustatzeko motibo, hizkuntza bihurritzeko apustu irmoa edo aurreko guztiak batera. Bere liburuak gustagarritik zer arraio zeugan galdetuko zioken une hartan parean zeukanari. Gauzak, komplikatuagoak ziren ordea, arratsalde eguzkitsu batez, Laurak puntuan, Donostiako Antigu auzoan, abenduak 31 zituela entzun zuenean. Asko gustatu zait zure liburua. Tiro hotsa, airean. Hiltzera, zioan idazlea. Ez ordea, lasai asko. Urtea hoi moduan amaitzeko San Silvestre herri lasterketan irtete hartzegoen. Bere errendimendu mailarekin bat ere proportzionala etzen korrikalari kit kompletoa soinean. Antolakuntzak emandako kamisetaz eta denbora neurtzeko txipaz gain, jantzita zeuzkan azken generazioko Air Max oinetakoak, belaunetarainoko maila estuak, eguzkitarako kirol betaurrekoak eta buruko zinta bat, izerdia xurgatzeko horietakoa. Piura horiekin nola demonio ezagutu ote zuten galdetuko zioken bere buruari baldin eta horretarako astirik izan balu. Kontua da, parekoak bere liburu asko gustatu zaitzaiola esan zionetik irteerako pistola tirora bitartean 2 segundu baino ez zirela igaro. Eta ohartzerako korrikalari saldo baten erdian kausitu zela, bakar-bakarrik, laudorioak sortutako lilura eta lasterketari zortzion errespetua barruan nahasten zitzaizkiola. Inguruan, 4.000 korrikalari, aurretik 8 kilometro eta 600 metro, ongi dosifikatu beharrekoak, amaitu aurretik erabat lehertuko ezpazen. Broma gutxi, alegia. Bizpairu alditan salbu, gaztetatik ia urtero hartu zuen parte lasterketan. Etzen makala, garai batean. Goia, 26 urterekin jo zuen, kilometroa 3:40 eginda. Ilea soiltzen, aragia biguntzen, aldartea erretxintzen astean, makaldu egintzen, normala denez, eta azken aldian mugatzen zen aurreko urteko markatik ahalik eta gertuen gelditzera. Ongi ikasia zuen, gorputzak onenak ematen dituenean, irabaztea ahalik eta gutxien galtzea dela. Literaturan aldiz, atletismoan ez bezala, bazuen oraindik hobera egiteko esperantzarik, eta aurrekoa baino liburu hobea idazteko deliberazioz eserio izen ordenagailuaren aurrean. Horregatik egin zion ilusio handia, norbaitek bere lana balio esten zuela entzuteak, Ustez, taxuzko ibilbidea osatzen ari bazen ere irudipena zeukalako ia inorretzela horretaz ohartzen. Egia esan, ilusio handia ez ezik, Demaseko ilusioa egin zion. Hainbestekoa ze erabaki baitzuen, korrikalari literaturzalearekin itzaspertu bat egin gabe etzela geldituko. Tiro hotxaren osteko nahasmena igaro eta iruzpalau metro aurrerago berriro bistaratu zuenean, arnasa sakon hartu eta haren atzetik abiatu zen. Ez ziren bi segundu baino igaro, parekoak bere liburua asko gustatu zitzaiola esan zionetik irteerako pistola tirora bitartean, baina aski izan ziren idazleari iruditzeko ura zela sekula parean egokitu zitzaion pertsonarik zoragarriena. Etzen bereziki itxura honekoa, izatez, etzen bereziki itxura txarrekoa ere. Tira, zail zen haren itxuraz epai zehatzik egiten, inguruko guztiak bezala goitik bera korrikalari trapuz estalita baitzioan, bisera, eguzkitako antia ju eta guzti. Gauza ziurra zen, behintzat, lasterga oso azkarra zela. Haren hanka jokoa. Harrapatu nahi bazuen, bizkorrago joan beharra zeukan idazleak, eta lasterketa hasierako jende pilaketak enbarazu egiten zionez, errepidearen alboetatik egin behar izan zuen aurrera, tarteka espaloira igaroaz, tarteka lorategi txikien gainetik jauzi eginez, jendetza pixkanaka desagertu zen arte. Antiguoko tunelaren parean zen konturatzerako, auspoa berotzen hasita. Baina aurrera begiratzean han ikusten zuen irakurle bihotzekoa, lepoa tente, pausoa sendo, eta haren albora iristeko gogo handiagoa pizten zitzaion. Erritmoa estutuz, bizkor zeharkatu zuen Kontxako pasealekua, irakurlearen gandik bereizten zuten 5-6 metroak kosta ala kostea laburtu nahirik. Laster hasi zen ahatik, gorputza seinaleak bidaltzen, ikusmena lausotu zitzaion. Odolak etzuen bururako bidea behar bezala egiten. Goi arnasa behekoa bezain bat sumatzen zuen faltan. Portaletasetik alde zaharrera sartzerakoan, larritasunez, konturatu zen era horretan jarraituz gero bere bizitzako azken 100 metroak izan zitezkeela Konstituzio plazarainokoak. Baina bera, Ramon Saizar Vitoriaren 100 metro eleberriko protagonistaren kontrara, inoren gandik iesi etzioanez agian, erritmoa pixka bat jaistea kontuan izan beharreko aukeretako bat zela. Hori eginda, 5-6 metro aurrera gozioan irakurle kutxunaren gandik urrunduko bazen ere, ez zuen erabakia hartzen denbora gehiagi igaro. Giza begerearen keriak. Idazlearen zat, etzen deus premiazkoa horik irakurle ura ezagutzea baino, harik eta auspoa alarma jotzen hasi zen arte. Biziraupenaren instintu oinarrizkoa piztearekin bat, txikikeria iruditzen zitzaion 10 minutu lehenago sakonki kolpatzen zuen indar irrazionalura. Orain, lasterketa nola edo ala amaitzea besterik ez zuen nahi. Begirada lurrera bota, arnasketan erabat kontzentratu eta erio betean igaro zuen abuztuaren 31 kalea. Ondoren, Urumeako zubia gurutzatu eta Kursala inguratuz Sagueserako bideari ekin zion. Lasterketako aurrenekoak errepide beretik kontrako norabidean zetozen ordurako, Saguesen buelta hartuta. Idazleak etzien erreparatu ere egin, nahikoa lan bazuen hankak lurretik altxatzen. Psikologikoki, erabat amilduta, behin baino gehiagotan otu zitzaion lasterketa ustea. Errazkeria iruditzen zitzaion ordea besterik gabe erretiratzea eta bere buruari trampa txikiak eginez hasi zen. Erretiratuko naiz, auzo elkarteko lehendakariak pasatzen baldin banau. Edo goiko bizilagunak, edo arakinak, edo aspaldiko maitalearen bikoteak, edo lasterketan parte hartu eta teorian bere atzetik nabarremen egin behar zuketen ezagun guztiek. Ez zuen inork aurreratzen ordea, eta bera, gutxinaka, Sagueseko bihurgunera iristen ari zen. Orduan ikusi zuen, bisera ura eguzkitako antiajuaiek ezin zuten arenak besterik izan. Bueltan zetorren irakurle maitea, Sauesen bira hartuta. Eta ohiko erritmo bizian segiagatik idazleari iruditu zitzaion etziola inbesteko tarterik ateratzen. Agian, gorputza azken tantaraino zukutuz gero, izan zezakeen bera harrapatzeko aukerarik elmugaraino gelditzen ziren 2 kilometro eta erdian. Lur jota zegoen, baina azken alegin bat egiteko indarrak atera, eta abiadula martxa bat gehiago sartu zuen. Orain bai, muturrerainoko esfortzuan zioan. Ahoa zabal, urazpian 5 minutu igaro dituenaren antzera ari zen aire bila, agonia betean. Birikek min ematen zioten, haize hotzak eztarri aurratzen zion, burua etzen pentsatzeko gai. Bulebarra igaro eta ezkerretara giratu zuen Hernani kalean barna. Ondoren eskuinetara askatasunaren hiribidera eta azkenik ezkerretara berriro, Easo kaleko azken zuzengunean sartzeko. Mine ematen zioten oinek, bihurgune bakoitzean, zamatxu zitzaion errepideko maldarik txikiena ere. Urrutira ikusten zuen elmugamarra. Irakurlea harrapatzeko azken aukera zen ura. Jendetzaren oiuek bultzatuta, gorputzeko azken erregai erreserbarekin esprinta bota zuen. Honenak emanda zeuden inguruko denak ere, eta korrika basatian, banan-bana aurreratu zituen, 7, 8, 9 lagun, bularra atera eta amaierako marra zeharkatu aurretik. Kito, akabo infernua. Lurrera jaurti zuen bere burua, eta etzen handik altxa arnasari buelta eman arte. Zentzumenak ernetzen hasi zitzaizkionean, trikiti doinuak entzun zituen bozgorailuetatik, eta esatari baten garrasiak ondoren, lasterketako giroa zein izan zen ederra nabarmenduz. Piskanak azutitu, ingurura begiratu eta jendez lepo ikusi zuen Easo plaza. Artean korrikalari batzuk helmugara iristen ari ziren arren, gehienak elkarrekin berriketan zebiltzan plaza inguruan, esku batean freskagarria eta bestean sagar bana zutelarik. Idazleak lepoa tentetu zuen, jendearen artean irakurlea topatu nahian. Denek kamiseta berbera zeramaten ordea eta lasterketaren hasiera puntuan bezala, zail zen jende multzo hartan inor bere iztea. Kioskoari pare bat itzuli eman zizkion, ezker eskuin arretaz begiratuaz. Topatu zituen, auzu elkarteko lehendakaria, arakina eta aspaldiko maitalearen bikotekidea, baina irakurlerik ez. Urte zaharreguna Izaki, kuarrilakoekin poteorako geldituta zegoenez, etxita, bere zoritxarra madarikatuz, etxerako bidea hartu zuen, ohartu gabe zerbait harrigarria gertatu berri zela. Azken urteetako joera bat hautsi zuela eta kilometroa 3:46 eginda, 26 urterekin jarritako errekor pertsonala ondu zuela. Noiz eta ilea soiltzen, haragia biguntzen, aldartea erretxintzen, hasi zitzaionean. Marka da gero.